Den tekst, som vi skal læse i dag, og jeg vil sige noget om, den tekst læste jeg faktisk sidste weekend, hvor jeg var afsted med teens fra kirken i sommerhus. Og så fik de teksten, og så havde de 10 minutter til sådan at prøve at tænke lidt over, hvad kunne de sige om den, og give videre, måske Gud mindede dem om et eller andet. Og så mødtes vi igen, og så var de sådan rimelig enige om, hvad deres respons var på den tekst. Det var, jeg forstår ingenting af den tekst. Det ligner Jesus, det ligner ham slet ikke at sige sådan noget som det her, hvad i alverden er meningen. Nu vil jeg så læse teksten for jer, og så kan man jo se, om I tænker det samme. Det er lidt en kras tekst, så jeg kan godt forstå deres respons. Og jeg læser fra Lukas evangeliet kapitel 14, vers 25-35. Der var altid mange mennesker i nærheden af Jesus. Nu vendte han sig om og sagde til dem, hvis I vil slutte jer til mig, skal I bryde med jeres far og mor, brødre og søstre og jeres kone og børn og opgive jeres eget liv. Ellers kan I ikke være mine tilhængere. Den, der ikke tager sit kors op og er parat til at gå i døden med mig, kan ikke være min tilhænger. Hvis en af jer vil bygge et tårn, vil han så ikke først sætte sig ned og regne på, hvad det koster, så kan han se, om han har råd til at gøre det færdigt. Ellers kommer han i en situation, at han får lagt fundamentet og ikke kan gøre tårnet færdigt. Så vil alle dem, der ser det, håne ham og sige, se den mand, der ikke kunne gøre det færdigt, som han begyndte på. Eller forestil jer, at en konge planlægger at gå i krig med en anden konge. Vil han ikke først overveje, om han med sine 10.000 mand er stærk nok til at møde den anden, der har 20.000 mand? Hvis ikke han er det, så må han sende en delegation afsted for at høre, hvad fredsbetingelserne er, mens fjenden stadig er langt væk. Sådan er det altså. Ingen af jer kan være mine tilhængere, uden at give afkald på alt, hvad han ejer. Salt er godt, men hvis det mister sin smag, kan det ikke blive salt igen. Det kan ikke bruges til noget som helst, men er lige til at smide ud. Det er vigtigt, at I forstår, hvad jeg siger. Det er lidt en kras tekst. Og Jesus han slutter med at sige, det er vigtigt, at I forstår, hvad jeg siger. Så det synes jeg giver mig lidt en opgave. Jeg vil i hvert fald prøve at hjælpe os med, at vi kan forstå, hvad det er, han siger. Jeg synes, den her tekst, den har ligesom sådan tre led i sig. Det første, det er, du skal bryde med din far og din mor. Vær klar til at gå i død med mig. Det andet er, du skal gøre op. Er du villig til at betale det, det koster at følge efter mig? Og det sidste, det er, at salt uden kraft, det smides væk. Der er sådan de tre led i teksten. Lad os prøve at starte med det første led. Hvis I ikke slutter jer til mig, hvis I vil slutte jer til mig, så skal I bryde med jeres far og mor, brødre og søstre og jeres koner og børn og opgive jeres eget liv. Jeg læser fra 2020-oversættelsen. I 92-oversættelsen, der står det faktisk endnu skarpere. Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor. Og det er faktisk sådan den mest direkte oversættelse af den oprindelige tekst på græsk. Ordet misai oversættes med hader. Det er jo vanvids tale, Jesus han har gang i her. De relationer, han ligesom ramser op, det er jo de nærmeste relationer. Det er dem, der betyder allermest for os, dem vi har det største ansvar overfor. Og på Jesu tid, der var den her tale endnu mere vanvittig, end den er i vores ører. Dengang, der var det familien, der gav en plads i verden. Det var familien, der gav en identitet, der var en sikkerhed. At bryde med familien og hade sin familie, det gav ingen mening. Det var det værste, du kunne gøre. Men du kan godt forstå, at teenagerne, de synes, det er en underlig tekst. Det rimer heller ikke så godt på nogle af de andre ting, vi hører Jesus han sige. Elsk din næste. Elsk dine fjender. Ær din far og din mor. Det gør man vel ikke ved at bryde med dem, eller ved at hade dem. Jeg tror, vi kan få lidt hjælp til at forstå den her tekst ved at kigge i det gamle testamente. For den her tid, det er semitisk kultur, og der kan det at hade betyde to ting. Det ene, det kan være at hade sådan aktivt, at man gør noget hadefuldt, fordi man ønsker den anden det dårligt. Det anden betydning af hade, det er at hade sammenlignet med. Og det er det, den her tekst ligger op til. Vi skal prøve at kigge på Jakob fra det gamle testamente. Fordi Jakob, han var forelsket. Han var smask forelsket i en, der hed Rakel. Rakels far, det er Laban. Er det ikke et fedt navn? Og han var virkelig en Laban, for nu skal I høre, hvad han gjorde. Fordi Jakob, han vil gerne giftes med Rakel, og så aftaler han med Laban, at hvis jeg arbejder for dig i 7 år, så kan jeg få lov at blive gift med Rakel. Yes, det er en deal. Så efter 7 år, så skal brylluppet stå, og Jakob bliver gift med den, han tror er Rakel. Fordi Laban har nemlig skiftet hende ud med hans anden datter, som han jo så rigtig gerne vil have gift, som hedder Lea. Og brylluppet står, og så finder Jakob ud af det her. Hvad i alverden har du gang i? Jamen det synes du skulle have Lea. Jeg vil gerne have Rakel. Ja, men det kan du også godt få, men så skal du bare arbejde 7 år mere, så kan du også få hende. Det aftaler de så. Så i samme begivenhed nærmest bliver han først gift med Lea, så bliver han gift med Rakel, og så arbejder han 7 år mere. Og så står der sådan her. Jakob holdt bryllupsfest med Rakel, ligesom med Lea, og derfor tog han fat på arbejdet 7 år mere for Laban. Og han blev ved med at elske Rakel højere end Lea. Det var jo hende, han gerne ville have. Og så står der i det næste vers. Gud så, at Jakob holdt mindre af Lea. Og den teksten, i den oprindelige tekst, så står der faktisk, at Jakob havde Lea. Kan I se, jeg har taget King James Version i den engelske. When the Lord saw that Leah was hated. Der er ingenting, der tyder på, at Jakob ligesom behandlede Leah dårligt. Men sammenlignet med, hvor meget han elskede Rakel, så lignede det, han havde Leah. Kan I godt se, at det er meget hjælpsomt, når vi hører Jesu ord. I skal hade jeres far og mor, sammenlignet med, hvor meget I elsker mig. Det er det, Jesus siger. Det hjælper også lidt med at forstå det, men det er stadigvæk krast tale. I skal hade jeres far og mor, jeres børn, i sammenlignet med, hvor meget I elsker mig. I det, Jesus han siger her, der er der faktisk en meget tydelig reference til den lov, som Moses han får fra Gud. For det første bud i den lov, det lyder, du må ikke have andre guder end mig. Jeg skal være nummer et, jeg skal være på førstepladsen over alt andet. Og Jesus han siger her, det er mig. I må ikke have andre på siden af mig. Jeg skal være den første i dit liv. Jesus han har en meget interessant samtale med nogen, der står her. Der var altid mange mennesker i nærheden af Jesus. Nu vendte han sig om og sagde til dem, nej, det er ikke den. Ja, her er samtalen. En af dem, der underviste i loven, udfordrede Jesus og sagde, Rabbi, hvad er det vigtigste bud i den lov, Gud har givet Moses? Du skal elske Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl, med hele din forstand, svarede Jesus. Det er det første og vigtigste bud. Men det er også et andet bud, der er lige så vigtigt. Du skal elske andre på samme måde, som du elsker dig selv. De to bud er grundlaget for loven og profeterne. Så det er tydeligt, Jesus han siger, jeg skal være på førstepladsen. Ikke bare sådan lidt på førstepladsen. Jeg skal være på den absolut førsteplads i dit liv. Og her så siger Jesus, der er det her første bud, og så er der det her andet bud. Elsk Gud, og så elsk din næste. Der er ligesom de her to led. Jeg tror, nogle gange, så kan vi godt tage sådan de to led, og så kan vi sådan få dem hævet fra hinanden, og så vil sådan, det der med at elske næsten, det kan vi meget hurtigt blive enige om. Prøv at gå ud og finde ind i København. Skal vi elske vores næste? Ja. Men den første del, den tror jeg nogle gange godt, vi kan have lidt mere udfordring ved at sætte Gud på førstepladsen. Men der er faktisk en pointe i, at det bud er først. At Gud er på førstepladsen. Elsk Gud. Det skal have lov at stå alene som det første og det vigtigste. Og derefter er der en, der hedder elsk din næste. For når vi elsker Gud, han inviterer os ind i en relation, hvor han former os. hvor vi vokser tættere og tættere med ham, hvor han ønsker at bruge os og være alt det, vi ikke kan være. Så vi bare kommer til ham og siger, Gud, det er dig, jeg vil have, det er dig, jeg har brug for, det er dig, jeg vil gå med. Alt det, du er, det ønsker jeg må forme mig, og du må bruge mig. Det starter der. Du kan ikke elske Gud, uden du vil begynde at elske din næste. Du kan ikke blive formet af ham, tæt med ham, uden at du vil begynde at se andre mennesker med andre øjne. Uden at den kærlighed, han har, den vil forme dig, den vil smitte af, den vil flyde ud. Det kan ikke ske. Så hvis du tager det første bud og bare går all in på det, så vil det andet bud komme som en frugt af det. Så de to bud, de hænger sammen, men der er et, der er først og størst og vigtigst. Og så er der en frugt af det bud. Og her kommer vi ind på det med saltet. Kan I godt se, saltet mister sin kraft, hvis ikke det holder sig til kilden. Vi mister vores kraft. Hvor kommer kærligheden fra, hvis ikke vi er hos ham? Vi har kraft, hvis vi bliver hos ham. Det er ikke altid, vi ser, hvordan det folder sig ud, hvordan det påvirker. Nogle gange gør vi måske, nogle gange gør vi ikke, men vi kan have tillid til, at hvis vi er hos ham, så vil saltet have sin kraft og gøre en forskel omkring os. Jeg synes, jeg har fået lov til at opleve det her sådan lidt i mit liv. Og fordi i 8, dengang da vi flyttede til København for at være med til at starte byens valgmenighed, så efter vi har boet her et halvt år, så ringede min mor og sagde til mig, at det var ikke godt med min far, fordi han drak meget, og det havde han gjort længe. Så vi snakkede med ham, og det var ikke det, og der var noget ved mit billede af ham, som sådan begyndte at smuldre. 2 måneder efter, så ringede min mor igen og sagde, at nu ville hun gerne gå fra min far, fordi han havde fundet en anden, og han ville ikke slippe hende. Der faldt det fuldstændig sammen for mig. Og jeg har delt min historie på en podcast og fået lov af min far at dele det. Så bare så I ved det, og I kan lytte til dem, hvis I har lyst. Men da jeg stod der, så var ligesom mit billede af ham og faldt fra hinanden. Alt det, jeg tænkte, han var, det var han ikke. Så jeg havde oplevelsen af, at jeg mistede ham. Udfordringen var, at han stadigvæk var der. Og jeg vil sige, de ord, som Jesus han siger, dem havde jeg lyst til at forstå på min helt egen måde på det tidspunkt. Jeg havde oplevelsen af, at han forsvandt. Da jeg stod der og syntes, jeg havde mistet ham, så oplevede jeg, at Gud, som min far, trådt frem på en helt særlig måde. Jeg fandt ud af, at Gud han ikke er som min far, han er min far. Men Gud han er den far, hvor jeg kunne få kærlighed, bekræftelse, hvor jeg kunne få vejledning, hvor jeg kunne få alt det, jeg gerne ville have fra min jordiske far. Så jeg fandt ud af, at han er min far. Og jeg begyndte at bruge ekstra tid med ham, fordi jeg havde simpelthen brug for at kunne være i den tid af mit liv. Og jeg oplevede også, at han begyndte at gøre noget i mig i den tid. Der begyndte at ske noget lægedom. Og samtidig stod jeg bare, blev jeg ved med at stå i sådan en afmagt. Og jeg vidste også, at uanset hvordan jeg havde det med min far, så vidste jeg, at Gud elsker min far. Ufatteligt højt. Så jeg sagde bare til ham, hvordan jeg havde det med ham. Og så sagde jeg, men jeg ved også, at din kærlighed til ham, den er ubetinget og hører aldrig op. Jeg har brug for, at du elsker ham, og jeg har brug for, at du lærer mig, hvordan det ser ud at elske ham. Så tog jeg fat i det lille startpunkt, jeg kunne finde, det var, jeg var her ikke, hvis ikke det var for min far. Så det begyndte jeg bare at takke for. Tak fordi jeg er her. Det kunne jeg takke ham for. Og så siger Jesus også, at vi skal ære vores far og vores mor. Hvordan gør jeg det i den tid, hvor jeg synes ikke, jeg kunne finde noget at ære ham for? Men jeg vidste bare, det ord måtte jeg tage med mig. Gud lærer mig, hvordan det ser ud. Så jeg vil sige, at i den tid, fordi jeg havde givet op og kunne ikke mere, der fik jeg lov til at erfare på en særlig måde, at Gud, når han får lov at stå stærkt, og vi klynger os til ham, fordi vi kan ikke andet, så begynder han også at gøre noget i os, hvor det andet bud bliver en frugt af det. Også en kamp, men også en frugt, Gud gør i os. Kan I se, at de to bud, de hænger sammen? Men der er et bud, som er først og vigtigst. Nu har vi ligesom set på den første del af teksten, det med at have det, fordi Gud vil på førstepladsen. Jesus vil på førstepladsen i vores liv. Og når det sker, så er der noget, der sker, hvor saltet har kraft. Og så siger Jesus, at vi skal ligesom gøre op med os selv. Er vi villige til at betale den pris, der er forbundet med at være en disciple af ham? Og Jesus har talt om det på sådan en meget let måde. Hvis du skal bygge et tårn, så ser du, hvor mange penge du har, hvad koster tårnet at bygge. Det er nærmest som at sætte det ind i et Excel-ark, ikke? Indtægter og udgifter. Og hvis du synes, det hænger sammen, fint, så kan du køre den vej. Og det er det samme, du skal gøre, når du gerne vil følge efter mig. Jeg er bare sådan. Jeg synes, det er helt vildt strengt sagt. Altså, hvad er prisen for at følge efter Jesus? Prøv at gøre den op. Bare sådan stille og roligt. Sådan sidder og vurderer. Det er ligesom Jesus, der møder Peter som fisker, og så siger han til Peter, Peter, prøv at følge mig, så vil jeg gøre det til menneskefisker. Hvad har Peter tænkt? Hvad har han ligesom kommet frem til, at det betød? Altså, jeg aner det ikke. Jeg kan slet ikke regne det ud. Men altså, jeg tror ikke, han har ligesom taget sådan, en fisk vejer 700 gram, et menneske vejer 75 kilo cirka, så det må være sådan et menneske, eller jeg skal fange 110 fisk, du ved, det er nemmere med et. Altså, du ved, det giver ingen mening at gå i den retning, vel? Når Peter har hørt ordene komme, så vil jeg gøre det til menneskefisker. Jeg tror bare, der har været sådan en hyletone derinde. Hvad chance havde han for at vurdere, hvad prisen er? Nul og niks chance. Jesus, han siger også, du skal være villig til at give afkald på alt for at følge mig. Så måske giver det ikke så meget mening at tænke, må det koste min karriere, må det være den her ting. Nej, tag hele pakken. Giv afkald på det. Giv det til ham. Betyder det så, at vi skal alle sammen ud og finde andre jobs eller sådan noget? Det tror jeg ikke. Vi skal give det hele til ham. Så vil han give det tilbage til os. Og så vil vi stå med det på en helt anden måde. For det her job, Jesus, det fik jeg af dig. Hjælp mig til, hvordan jeg skal varetage det, som du ønsker det. De her penge, Jesus, dem fik jeg af dig. Du må bestemme, hvordan jeg skal forvalte dem. Jeg kunne godt tænke mig at være sådan en person her, Jesus, men fortæl mig, hvem du ønsker, jeg skal være. Så giv det hele til ham, og modtag det hele af ham igen, og stå med det på en helt anden måde. Det tror jeg, at det betyder. Jeg har lyst til bare lige at dele sådan en lille efterrefleksion her til sidst. For i teksten til i dag, der er ingen tvivl om, den er meget udfordrende. Han vil have førstepladsen, og vi skal give alt til ham. Det er det, han siger meget tydeligt. Men det er faktisk også meget frisættende. Fordi hvis Jesus ikke er på førstepladsen i vores liv, hvem er så? Det er vi tit selv. Hokus pokus, Christian er i fokus. Sådan lever jeg mit liv, hvis ikke jeg gør noget andet. Vi tager pladsen i vores eget liv. Vi bliver centrum. Så alle beslutninger skal tages omkring mig. Hvad er det, jeg gerne vil? Hvad kunne jeg godt tænke mig? Hvem vil jeg? Altså, og det er faktisk helt vildt opslidende at leve sit liv på den måde. Prøv at tænke tanken. Alt drejer sig om dig. Kan du ikke mærke, at du bliver træt? Det er også krævende at skulle samle alting sammen omkring alt, hvad jeg gerne vil have. Ligesom få det ind og få styr på det og prøve at passe på det. Og nogle af os kender til den her perfekthedskultur, der jeg skal være den perfekte ven, kollega, den perfekte ægtefælle, den perfekte forældre. Man skal ligesom få styr på det hele. Man bliver så træt. Og det er så befriende, at Jesus siger, lad mig være nummer et i dit liv. Lad mig være det centrum, som dit liv skal kredse omkring, som dit liv skal bygges op omkring. Du behøves ikke at være centrum. Ej, hvor er det dejligt. Tak, Jesus, at du vil være centrum. Det er udfordrende, at han er centrum, men det er også så dejligt. Og jeg vil sige, i de perioder, hvor jeg har prøvet, at jeg skulle være centrum, jeg kunne faktisk ikke holde til det. Det tror jeg, at der er nogen af jer, der kender. Vi kan faktisk ikke holde til, at vores liv og alt skal handle om os. For det er tungt. Så det, Jesus han siger, det er virkelig udfordrende. Men det liv, han inviterer til, er virkelig også frisættende. Han kan bære den vægt. Det er to spørgsmål, som jeg synes, teksten ikke kan lade være at stille til os. Det er, hvad betyder det for os, hver især, at sætte Jesus på førstepladsen? Det er ikke sikkert, du kan svare sådan her på det. Men tag det med dig og tænk over det. Og hvad betyder det for dig at give afkald på alt, hvad du ejer? For hans skyld. De to spørgsmål, de må gerne rumstere i os resten af dagen. Og den vej er der altså meget frihed, for det handler om ham. Og han er god, og han former os. Skal vi bare bede sammen, og så lad os synge lidt sammen. Gud, tak fordi, at du er liv. Tak fordi, at du er liv, og når du siger, at du vil være på førstepladsen, Jesus, så er det fordi, at du er det værd. Så er det fordi, du er den eneste, der kan holde til at have den plads. Du er den eneste, der har fortjent, der har ære til at have den plads. Hjælp os til, hvad det betyder. Hjælp os til, hvad det betyder, hvordan det ser ud. Og Jesus, så vil jeg også sige tak, fordi at du vil tage den plads. Fordi vi kan ikke holde til det.